gönguferð á vegum ferða og útivistar nefndar blindrafélagsins. Sunnudaginn 14. febrúar, klukkan 14 munum við í ferða og útivistar nefnd blindrafélagsins standa fyrir gönguferð sem stendur yfir í 1.5 tíma. Gangan liður í sunnudaga göngum nefndarinnar. Nú ætlum við að ganga fagra göngustíga sem liggja umhverfisbakka hverfið í Breiðholtinu og kannski endurtökum við svo gönguna þegar stígarnir verða komnir í sumarbúning. Farið verður klukkan 14 frá aðalinngangi Nettó í Mývót, að austanverðu og göngunni líkur við bakarameistaran í Mývót. Ekki þarf að skrá sig í gönguna bara mæta með góða skapið og klæða sig eftir veðri. Takið endilega með ykkur ættingja og vini. Nánari upplýsingar veitir Sjónni í síma 824-8820, netfang, sjónni hjá grjótasel.net. Með ferða og útivistarkveðju.